Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau. Karibisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu Novemba 11. Tunasikika kupitia redio zetu shirika Afrika Mashariki na Kati na eneo la Maziwa Makuu kupitia Radio Sunrise, Radio RNA, Radio Mitume Kitale Kenya, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, mjadala unaendelea kuhusu uwezekano wa mabadiliko kwa wafanyakazi wa serikali ya Marekani baada ya ushindi wa rais mteule Donald Trump.
Inawezekana kutatokea mabadiliko, inawezekana mabadiliko yasitokee. Lakini je, kama atafanya haya mabadiliko, kwa sababu zipi za kufanya haya mabadiliko?
Na katika habari nyingine, Umoja wa Ulaya, Nigeria waendelea kutishiwa na kundi jipya lenye silaha.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi sisi tunakukaribisha, na kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Hapa zinasomwa na Harrison Kamau.
Ikiwa imebaki siku chache kabla ya maseneta wa Republican kuchagua kiongozi wao mpya, rais mteule Donald Trump anashinikiza watakaochaguliwa kubadili baadhi ya sheria za bunge ili kumwezesha kuteua baadhi ya viongozi bila kupigiwa kura kwenye Senate. Wa Republican, seneta wa Dakota John Thune na John Collin wa Texas, na vile vile Rick Scott wa Florida, wanashiriki kwenye kura ya siri Jumatano ili kutafuta kiongozi wao bungeni. Atakayeibuka mshindi atachukua nafasi ya kiongozi wa muda mrefu Mitch McConnell, ambaye anajiuzulu baada ya kushikilia wadhifa huo kwa karibu miongo miwili. Maseneta wote watatu wanaowania nafasi ya McConnell wamekuwa wakitafuta uungaji mkono kutoka kwa rais mteule Donald Trump. Hata hivyo, Trump hajaidhinisha yeyote kati yao, lakini Jumapili ameweka bayana kwamba anatarajiwa atakayechaguliwa abadili baadhi ya sheria za Senate ikiwezekana, ili aweze kuchagua baraza lake la mawaziri kwa haraka. Kupitia ujumbe wa X, Trump alisema kuwa kiongozi ajaye wa bunge ni lazima amruhusu kufanya uteuzi wa viongozi hata wakati bunge likiwa likizoni. Rais wa Marekani Joe Biden atazungumzia masuala muhimu ya sera za ndani na za kigeni yanayohitaji kupewa kipaumbele wakati wa mkutano wake na rais mteule Donald Trump Jumatano, huku pia akimsihi kuendelea kusaidia Ukraine baada ya kuchukua madaraka. Mshauri wa usalama wa kitaifa Jake Sullivan amesema Jumapili. Trump wa chama cha Republican ataapishwa kuwa rais hapo Januari 20 baada ya kumshinda mgombea wa chama cha Democratic, naibu rais Kamala Harris. Ikulu ya Marekani imesema kuwa Biden amemwalika Trump kwenye ofisi yake Jumatano. Kwenye mahojiano ya Jumapili na televisheni ya CBS kipindi cha Face the Nation, Sullivan alisema kuwa ujumbe mkuu wa Biden kwa Trump utakuwa kukabidhiana madaraka kwa njia ya amani, wakati pia wakishauriana kuhusu kinachoendelea Ulaya, Asia na Mashariki ya Kati. Ingawa hakueleza kwa kina kuhusu mazungumzo ya viongozi hao, alisema kuwa swala la vita vya Russia na Ukraine ni lazima liwepo kwenye ajenda yao. Trump wakati wa kampeni aliahidi kumaliza vita hivyo, ingawa hakueleza ni kwa njia gani. Sullivan pia alisema kuwa Biden ana nafasi katika siku 70 zilizobaki madarakani za kushawishi bunge pamoja na utawala ujao kuhusu umuhimu wa kuendelea kuunga mkono Ukraine. Na mkuu wa majeshi wa Saudi Arabia Fayyad al-Ruwaili alitembelea Teheran Jumapili kukutana na wenzake wa Iran kujadili uhusiano wa ulinzi. Vyombo vya habari vimeripoti kuwa jenerali mkuu wa majeshi ya Iran akisema. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Ziara hiyo inafuatia kuchaguliwa kwa Donald Trump, ambaye atachukua muhula wa pili wa uongozi kama rais wa Marekani mwezi Januari, na ambaye aliahidi kurejesha amani Mashariki ya Kati. Wakati wa utawala wake katika muhula wa kwanza, Trump alijitahidi kurejesha uhusiano wa kawaida kati ya mataifa ya Kiarabu na adui mkuu wa kikanda wa Iran, ambaye ni Israel. Juhudi hizo zilijulikana kama Abraham Accords. Saudi Arabia haijaanzisha uhusiano na Israel, lakini mkwe wa kiume wa Trump, Jared Kushner, alijadili uwezekano wa mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman mara kadhaa katika miaka iliyopita. Chanzo cha karibu na majadiliano hayo kimeliambia shirika la habari la Reuters kwa misingi ya kutotajwa. Vyombo vya habari vya Iran vimesema Al-Ruwaili aliongoza ujumbe wa juu wa jeshi la Saudi Arabia mjini Teheran na kukutana na mkuu wa majeshi Meja Jenerali Mohammed Bakheri. Vyombo vya habari vimesema maafisa wawili wa kijeshi walijadili masuala mbalimbali ikiwa ni pamoja na maendeleo ya diplomasia ya ulinzi na upanuzi wa ushirikiano wa pande mbili. Vyombo vya habari vimeongea kuwa Bakheri alikuwa na mazungumzo ya simu na waziri wa ulinzi wa Saudi Arabia, mwanamfalme Khalid bin Salman Al Saudi, mwaka jana kujadili maendeleo ya kikanda na kuboresha ushirikiano wa ulinzi baina ya nchi mbili. Kwa nyakati tofauti, rais wa Iran Masoud Pezeshkian alizungumza na mfalme Mohammed bin Salman kwa njia ya simu, vyombo vya habari vya Iran vimesema. Pezeshkian alimueleza mwanamfalme atashindwa kuhudhuria mkutano wa taasisi ya ushirikiano wa Kiislamu OIC mjini Riyadh kutokana na ratiba yenye shughuli nyingi, na badala yake atamtuma makamu wa rais kama mwakilishi, shirika la habari la Mehr limesema.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Baraza la mpito la Haiti ambalo liliundwa ili kurejesha mfumo wa demokrasia nchini humo Jumapili limetia saini amri ya kiutendaji ya kumfuta kazi kaimu waziri mkuu Gary Conil na kuteua mfanyabiashara Alexis Didier Filaime ambaye awali alitaka kazi hiyo kuchukua nafasi yake. Amri hiyo itakayochapishwa leo Jumatatu ilionyeshwa kwa shirika la habari la AP na vyanzo vya serikali. Hatua hiyo huenda ikaongeza matatizo kuelekea utawala wa kidemokrasia kwa Haiti ambayo haijakuwa na uchaguzi wa kidemokrasia kwa miaka mingi, sababu kuu ikiwa kasia kutokana na makundi ya magenge. Baraza la mpito lilibuniwa Aprili na likatwikwa jukumu la kuchagua waziri mkuu mpya pamoja na baraza la mawaziri kwa matumaini ya kutuliza hali kwenye taifa hilo la Karibiani. Hata hivyo, baraza hilo limegubikwa na siasa pamoja na migogoro, wakati baadhi ya wanachama wake wakituhumiwa kuhusika kwenye ufisadi mwezi uliopita. Na Ukraine Jumapili imeshambulia Moscow kwa takriban droni 34, likiwa shambulizi kubwa zaidi dhidi ya mji huo mkuu wa Russia tangu kuzuka kwa mapigano 2022. Tukio hilo lilazimisha kusitishwa kwa safari za ndege kwenye viwanja vitatu vya ndege mjini humo, huku takriban watu 5 wakijeruhiwa. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema pia mfumo wake wa ulinzi wa anga uliharibu droni nyingine 50 kwenye anga ya magharibi mwa Russia Jumapili. Idara ya kitaifa ya safari za ndege imesema kuwa safari 36 za ndege zilisitishwa, lakini baadaye operesheni zilirejeshwa. Moscow na vitongoji vyake ina wakazi takriban milioni 21, ukiwa mmoja wa miji mikubwa zaidi barani Ulaya, ukiwemo ule wa Uturuki wa Istanbul. Russia kwa upande wake ilirusha droni 145 usiku kucha, Ukraine imesema, ikiongeza kusema kuwa mfumo wake wa ulinzi wa anga uliangusha 62 miongoni mwazo. Maafisa wamesema kuwa vita hivyo vilivyodumu kwa miaka 2.5 sasa huenda vikaingia kwenye hatua muhimu baada ya Russia kuongeza kasi zaidi, huku pia Marekani kipata rais mpya wa 47, Donald Trump. Trump wakati wa kampeni zake aliahidi kuwa angerejesha amani Ukraine ndani ya saa 24 baada ya kuchukua madaraka, ingawa hakueleza kwa kina namna anavyopanga kutimiza hilo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wengi wa wafanyakazi wa serikali kuu ya Marekani wapo katika hali ya wasiwasi kutokana na ahadi ya rais mteule Donald Trump ya kushughulikia wale watakaosuasua katika kutekeleza masuala muhimu ya utawala wake. Nimezungumza na Amin Ali, mchambuzi wa siasa za Marekani, na nikamuuliza ni taasisi gani ambazo zinaweza kukumbwa na hali hii.
La kwanza naweza nikalisema ni kwamba swala kubwa ambalo atalishughulikia ni swala la wizara ya usalama wa ndani wa Marekani, kuangalia masuala moyo yanayohusiana na uhamiaji hapa nchini Marekani, na kuangalia jinsi gani ya kurekebisha matatizo ya uhamiaji yaliyokuwa hapa. Na katika jambo jingine kubwa ambalo nitaliona atalishughulikia zaidi kutokana na sera yake na yale ambayo ameyazungumza katika kampeni ni shirika hili la EPA wanaita Environmental Protection Agency, kwa taaluma anashughulikia masuala ya mazingira. Unajua polisi yake mara nyingi mhusika huyu ambaye rais mteule anasema kwamba mambo ya mazingira ni masuala ambayo yako kinyume na sera yake. Hilo la pili ambalo nitaweza kulisema. Na swala jingine ambalo nitaliangalia zaidi katika mashirika ambayo yako katika serikali kuu ni shirika la misaada la Marekani, USAID. Hili vile vile naona kama vile vile ataweza kulishughulikia.
Je, unadhani wafanyakazi wa hizi taasisi wanapaswa kweli kuwa na wasiwasi pengine kukatokea lile punguzo la wafanyakazi, au itakuwa ni kwenye masuala ya sera tu?
Natumainia kwamba serikali ya Marekani ambayo atakuja kuiongoza itaongozwa kwa taratibu za kisheria. Na taratibu za kisheria katika maeneo hayo, ingawa rais ana kitu kinaitwa executive power, lakini kuna masuala mengine yataamuliwa na baraza la Congress. Kwa sababu bajeti za serikali kuu ya Marekani inapitishwa na Congress. Ndio inafanya mamlaka ya masuala yote ya kiutendaji katika mashirika yote. Itegemei, inawezekana kutatokea mabadiliko, inawezekana mabadiliko yasitokee. Lakini je, kama atafanya haya mabadiliko, kwa sababu zipi za kufanya haya mabadiliko kwa wafanyakazi kupunguza? Kupunguza gharama za wafanyakazi au kuondoa kile kichwa ambacho mwenyewe anakiita bureaucracy? Ni swala la kujiuliza hilo, ni kwamba atafanya vipi na ataanza vipi na atatumia sheria ipi itomlenga yeye afanye haya maamuzi ya kupunguza wafanyakazi katika hizo vyombo vikubwa vya serikali kuu ya Marekani.
Binafsi wewe unaona mwenendo wa serikali yake utakuwa vipi ukilinganisha ya yale ambayo ameahidi kwa wapiga kura wa Marekani, lakini ukiangalia utawala wake wa mwanzo?
Nikiangalia utawala wa mwanzo na utawala ambao utakuja, promises za utawala wa mwanzo zilikuwa tofauti, ahadi za mwanzo na utawala ambao watakuja kufuatia wa Januari 20 utakuwa ni tofauti. Hatujui, kwa sababu hapa tutaangalia sera yake ya ndani katika kuimarisha uchumi wa Marekani na sera yake ya nje ya Marekani. Je, yale aliyosema atakuja kuyatekeleza, na atatekeleza kama ni rais au atapitia katika vyombo vingine vya sheria ambavyo vitamfanya yeye atekeleze haya masuala?
Ni Amin Ali akiongea na VOA kutoka Seattle, Washington, hapa Marekani. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mauritius Jumapili imefanya uchaguzi wa bunge ambapo waziri mkuu Pravind Kumar Jagnauth pamoja na wapinzani wake waliahidi kushughulikia gharama ya juu ya maisha kwenye taifa hilo la kisiwa kwenye bahari Hindi. Upigaji kura ulimalizika saa 12 jioni wakati matokeo yakitarajiwa leo Jumatatu kulingana na tume ya uchaguzi. Taifa hilo lenye wakazi takriban milioni 1.3 ni kiungo muhimu kati ya Afrika na Asia, likitegemea sekta za fedha, utalii na nguo ili kujipatia kipato. China pia ni mfadhili mkubwa wa kisiwa hicho. Chama tawala chake waziri mkuu cha Alliance Le Peuple kimeahidi kuongeza mishahara, kuongeza malipo ya uzeeni pamoja na kupunguza kodi kwenye bidhaa muhimu. Upinzani kwa upande wake umeahidi kuongeza malipo ya uzeeni, kubuni mfumo wa usafiri wa umma usio na malipo, huduma za bure za internet pamoja na kupunguza bei ya mafuta. Wapiga kura wanachagua wabunge 62 watakaohudumu kwa miaka 5 wakati kukiwa na vyama 68 vya siasa na miungano 5 ya kisiasa. Ivan Motoveren mwenye umri wa miaka 41 na ambaye ni mwalimu wa muziki aliambia shirika la habari la Reuters kwamba alipiga kura kwa upinzani kwa kuwa naamini nchi inahitaji mabadiliko baada ya kupiga kura kwenye mji mkuu wa Port Louis. Chama au muungano utakaopata zaidi ya nusu ya viti vya bunge pia itakuwa na uhuru wa kuchagua waziri mkuu mpya. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya uchimbaji madini ya Australia ya Resolute nchini Mali pamoja na maafisa wengine wawili wamekamatwa Jumapili mjini Bamako baada ya kufanya kikao na maafisa wa serikali, kampuni hiyo imedhibitisha. Mkurugenzi mkuu Terence Holland na wenzake wawili walikuwa Bamako kushauriana na mamlaka za uchimbaji madini pamoja na kodi kuhusu shughuli zake nchini humo, huku pia wakitetea kampuni yao dhidi ya tuhuma zilizotolewa dhidi yake na Mali. Maafisa hao baada ya kukamatwa walipelekwa kwenye idara ya kupambana na ufisadi pamoja na hatia za kifedha. AFP mwishoni mwa wiki imepata taarifa kutoka vyanzo vya mahakama na viwanda kwamba maafisa hao wanatuhumiwa kutumia nyaraka bandia pamoja na kuharibu mali ya umma.
Wafanyakazi wengine wanne wa kampuni ya uchimbaji madini ya Canada ya Barrick Gold, ambayo pia ina migogoro na serikali ya Mali, walizuiliwa kwa siku kadhaa mwishoni mwa Septemba na kisha kuachiliwa. Makampuni ya uchimbaji madini ya kigeni yamekuwa chini ya shinikizo kubwa kutoka kwa utawala wa kijeshi uliofanya mapinduzi mwaka 2020. Utawala huo umekuwa ukikabiliana na ufisadi pamoja na kurejesha hadhi ya kitaifa na hasa kwenye sekta ya madini. Mali, moja ya mataifa maskini zaidi duniani, inakabiliwa na tishio la wanamgambo licha ya kuwa moja wapo ya mataifa yenye dhahabu nyingi zaidi barani Afrika.
Naam, tukiendelea na ripoti zetu ni kwamba mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa katika kupambana na mauaji ya kimbari, Alice Wairimu Nderutu, amesema kwamba Umoja wa Mataifa na jamii ya kimataifa zimeshindwa hadi sasa kusitisha mauaji yanayoendelea kote ulimwenguni. Wairimu amesema hayo mjini Kigali katika mfululizo wa vikao kuhusu mikakati ya kukabiliana na viashiria vya kutokea mauaji hayo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera na ripoti kamili.
Akizungumza mjini Kigali, mwakilishi maalumu wa Umoja wa Mataifa katika masuala ya kuzuia mauaji ya kimbari, Wairimu Nderitu, amesema jamii ya kimataifa hadi sasa imeshindwa kuweka maneno katika vitendo. Miaka 29 iliyopita, mauaji halaiki ambayo wengine wanayataja kama ya kimbari yaliyotokea mwaka 95 katika eneo la Srebrenica huko Bosnia, ambapo Waislamu zaidi ya 800,000 waliuawa. Mauaji hayo yalitokea mwaka mmoja baada ya yale yaliyotokea Rwanda mwaka 94 dhidi ya jamii ya Watutsi. Kwa kutumia mifano hiyo na hata kile kinachoendelea katika maeneo mbalimbali ya dunia, Binderitu amesema kwamba Umoja wa Mataifa umeshindwa, kwamba kile kilichotokea hapa Rwanda kisitokee tena mahali pengine. Hiyo ndiyo ilikuwa uamuzi wa jamii ya kimataifa, lakini bado tunaona yanatokea. Kumbuka kule Srebrenica ilitokea pia, na dunia ikasema hayatotokea tena, lakini sasa tunaona yanatokea tena mahali pengine tu ulimwenguni. Makrishui maalumu wa katibu wa Umoja wa Mataifa katika kukabiliana na mauaji ya kimbari ametoa mfano mwingine akisema kwamba katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa miaka sasa kunaendelea mauaji ya chini kwa chini yanayowakabili wananchi wa Kongo wenye asili ya Rwanda, huku Umoja wa Mataifa ukiendelea kutoa hotuba za hapa na pale. Sasa mjumbe huyo amesema kwamba haya yote ni kana kwamba hajatoa ujumbe wote kwa jamii ya kimataifa, hali ambayo kwa maoni yake inaweka rehani maisha ya raia wasio na hatia. Wakati watu milioni moja walipouawa hapa Rwanda mwaka 94, ina maana tayari Umoja wa Mataifa ulikuwa umeshindwa mapema kuyazuia mauaji haya hata kabla ya kutokea. Amesema hata baada ya kutokea mauaji hayo, bado baadhi ya mataifa husika hadi sasa yanasuasua kuwakamata na kuwafikisha mbele ya sheria wale wote wanaohusika au waliohusika na mauaji hayo katika nchi mbalimbali ulimwenguni. Tunaomba wakamate, wawajibishe, au wakishindwa kufanya hivyo basi warejeshe nyumbani. Katika mjadala huu wa kimataifa, baadhi ya manusura wa mauaji ya kimbari dhidi ya jamii ya Watutsi nchini Rwanda wamesema kwamba
bifuza ku amateka ya genocide, cyane cyane genocide yakorewe Watutsi.
Tunazidi kuomba na kutoa mwito kwa mataifa kwamba historia ya mauaji ya kimbari, sana sana yale ya Rwanda, yanapaswa kutangazwa na kuzungumzwa sana ili kutunza ushahidi wa kutokea kwake hata kwa vizazi vijavyo. Ikumbuka kwamba mwezi Novemba mwaka 2022 na mwezi Januari mwaka 2023, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Wairimu Nderitu alitoa ripoti mbili zote zikiangazia mauaji na lugha za uchochezi kwa misingi ya kabila mashariki mwa DRC, na wakati huo akaonya kwamba mauaji yanayoendelea eneo hilo huenda siku zijazo yakachukua kama mauaji ya kimbari. Silvano Scalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
All my number, plus 234. What the hell are you waiting for? From my brain, what you're cooking for? Baby, no way to fully import. Sexy girl in a blue green porch. Not that girl, we don't need my fault. Oh my lord, oh.
Tunaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukiendelea na burudani hizo, vile vile tunaendelea na ripoti zetu.
Wachambuzi wa maswala ya usalama wa Nigeria wanaelezea wasiwasi wao baada ya maafisa wa ulinzi mwishoni mwa juma kuonya kuhusu kundi jipya la waasi linalojulikana kama la Kurawas linaloendesha shughuli zake katika eneo la kaskazini magharibi mwa nchi. Mamlaka zilisema kundi hilo jipya linatokea eneo la Sahel hususan Mali na Niger baada ya mapinduzi ya Julai mwaka jana ya Niger kuvuruga doria za pamoja za kijeshi kwenye mpaka wa Nigeria. Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja na Idi Ligongo anasimulia ripoti yake.
Maafisa wa ulinzi wa Nigeria walitangaza ugunduzi huo kwa waandishi wa habari mjini Abuja na kutoa mwito wa kuimarisha ulinzi. Meja Jenerali Edward Buba, msemaji wa masuala ya ulinzi, hakutoa maelezo kama kundi hilo limefanya shambulizi lolote kubwa, lakini vyombo vya habari vya ndani vimeripoti kuwa kundi hilo limekuwa likichukua ng'ombe wa wenyeji kwa mabadilishano ya ulinzi. Mbinu hiyo hutumiwa na makundi yenye itikadi kali ili kudhibiti na kufadhili shughuli zao. Buba alisema vikosi vya usalama tayari vinafuatilia shughuli za kundi hilo.
It is indeed the first attempt of this.
Kwa kweli ni jaribio la kwanza la wanajihadi wa Sahel kuwepo nchini kwetu. Walizuiliwa wakati wote tulipokuwa na operesheni ya pamoja ya kuvuka mpaka na jeshi la Niger. Wametumia mwanya wa kutokuwepo ushirikiano wa nchi zetu, sasa umerejeshwa.
We know exactly where they are.
La Kurawas iliingia katika majimbo ya kaskazini magharibi ya Sokoto na Kebbi kutoka nchi jirani za Niger na Mali kufuatia mapinduzi ya mwaka jana ambayo yalivunja uhusiano kati ya Nigeria na Niger na kuvuruga doria za pamoja za usalama za kikanda. Lakini kuibuka kwake kuna ashiria tishio linaloongezeka kaskazini magharibi mwa Nigeria, ambayo tayari inakabiliwa na mashambulizi ya magenge yenye silaha na utekaji nyara kwa ajili ya kulipwa fidia. Mchambuzi wa masuala ya usalama Seneta Iro Egbu anasema ana wasiwasi lakini hashangazwi na habari za kundi hilo jipya, ikizingatiwa kuwa jumuiya ya kikanda ya ECOWAS inayoongozwa na rais wa Nigeria iliwekea vikwazo Niger baada ya mapinduzi mwaka jana.
We saw this coming when this.
Tulijua haya yatatokea baada ya mapinduzi ya Niger, hasa baada ya kujiondoa ECOWAS. Kukata uhusiano na ECOWAS haimaanishi tusiwe na mikataba ya pande mbili. Hata kama tutavunja uhusiano katika mengine, haipaswi kuachwa kwenye masuala ya usalama au jasusi, kwa kuwa si ya kucheza nayo.
Something that we should play with.
Mwezi Agosti, mkuu wa majeshi ya Niger alitembelea Niger kwa nia ya kuimarisha uhusiano wa kijeshi na usalama wa kikanda. Idara ya ulinzi inasema serikali na vikosi vya usalama vinafanya kazi kushughulikia suala hilo na kuwalinda raia dhidi ya unyonyaji wa kundi la La Kurawas. Leo katika makala ya jamii na maendeleo tunaelekea nchini Tanzania, ambako wasanii wa uchoraji nchini humo wanakumbana na changamoto kubwa, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa majukwaa ya kuonyesha kazi zao na fursa za kifedha. Sekta hii haichukuliwi kwa uzito sawa na muziki au uigizaji, jambo linalozorotesha maendeleo yake. Hali hiyo inawaacha wasanii wengi, hasa vijana, wakiwa na ukosefu wa msaada wa kutosha kutoka kwa serikali, ambayo mara nyingi inatoa nafasi kwa vikundi vichache. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, ametuandalia makala ifuatayo.
Vijana hao wa uchoraji wanakutana na changamoto kadhaa, ikiwemo ukosefu wa majukwaa ya kuonyesha kazi, upungufu wa warsha za sanaa na fursa chache za kifedha. Changamoto hizo zinazuia ukuaji wao, licha ya kwamba sanaa ya uchoraji ina uwezo wa kuleta mabadiliko katika jamii. Mohamed Masudi, mchoraji anayeishi Dar es Salaam, amesema kuwa vijana wanaojihusisha na sanaa ya uchoraji nchini Tanzania wanakumbana na changamoto ya upatikanaji wa majukwaa ya kuonyesha kazi zao wanazofanya, changamoto ambayo wadau wa sanaa wanapaswa kuitazama kwa jicho la tatu.
Sanaa ya uchoraji kwa Tanzania ina changamoto kubwa sana, sababu majukwaa ni machache mno. Tunazungumzia majukwaa kwa mfano sehemu za kuonyesha kazi, sehemu za kupata, kwa mfano kuzungumzia kama vile vyuo, sehemu za kupata hapa washa kwa ajili ya watu kukutana, kuzungumza na kushare uwezo wao pia. Kwa hiyo zimekuwa ni sehemu za changamoto.
Vijana wa uchoraji wanasema kwamba hata yanapopatikana majukwaa ya maonyesho mbalimbali yanayolenga kuonyesha kazi zao, bado wanakutana na changamoto ya kutopewa pesa kutoka kwenye majukwaa hayo, huku wengi wao wakishiriki kwenye maonyesho hayo kwa lengo la kuonekana tu bila kuweza kunufaika kifedha. Edwiga Medadi, mchoraji kutoka Dar es Salaam, amesema wamekuwa wakitumia gharama katika uandaaji wa kazi zao, lakini wanapopata nafasi ya kushiriki kwenye maonyesho mbalimbali wamekuwa hawajipatii masoko kutoka kwenye majukwaa hayo, na badala yake wanashiriki kwa lengo la kuonekana tu.
Kimsingi tu wanakuambia tumekuita hapa, wewe tu ushiriki hapa kwenye maonyesho yetu, tumekupa exposure, utaonekana kwa watu, ambao kialisia naona sio sawa, kwa sababu unatumia post zako, unatumia pesa kupeleka kazi, unatumia pesa kwenda unakwale, unatumia muda wako kuzungumza, kingine kikakuingizia pesa.
Baadhi hutumia shughuli mbalimbali za kiserikali kama jukwaa ya kuuzia kazi zao za sanaa, kutokana shughuli hizo kuwakutanisha wadau mbalimbali wa sanaa. Lakini changamoto kubwa imekuwa ni upatikanaji wa nafasi za kushiriki katika shughuli hizo za kiserikali. Samsoni Nyonyasa kutoka Dar es Salaam amesema nafasi zimekuwa zikitolewa chache kwa ajili ya kushiriki kwenye majukwaa hayo, huku wengi wakiwa wanajirudia wale wale, na hivyo wasanii wengi wanakosa fursa hiyo, na hivyo ameitaka serikali kuongeza utoaji wa fursa hizo kwa wasanii wengi zaidi.
Serikali ingekuwa inatoa nafasi kwa vikundi vyote, make hata tukiangalia hizi shughuli mda mwingine za serikali, watu wanapata nafasi ni wale wale, vikundi viko vingi, wengi itengenezwa ni ratiba labda katika hizi project zao, labda kwenye mkoa huu tunatoa kikundi hiki, kwenye mkoa huu tunatoa kikundi hiki, kikuwa inaleta tija sana.
Wasanii wanaeleza kuwa licha ya juhudi zao za ubunifu katika sanaa, bado kazi zao hazitoshelezi mahitaji yao ya kila siku. Wanasema kuwa changamoto ni nyingi, zikiwemo ukosefu wa soko la uhakika, malipo duni na kutothaminiwa kwa kazi za sanaa ndani ya jamii. Nyosa anatoa wito kwa makampuni, serikali na wananchi kuwapa fursa za matangazo badala ya msaada. Amesema makampuni yanaweza kushirikiana na vikundi vya sanaa kwa matangazo na kuwalipa ipasavyo. Hatua hiyo itawasaidia kutumia vipaji vyao na kujipatia kipato.
Tunaweza kutengeneza hata matangazo kwa sisi wasanii, wanaweza kufuata kikundi wakakubaliana nao kwa malipo yenyewe walioridhia, wakafanya hata yale matangazo, lakini hizo fursa kwetu zinakuwa hatuzipati. Kwetu sisi ndio kwa changamoto yote, kile tungekuwa tunapata mara kwa mara na imani tungekuwa tunafurahia kipaji chetu.
Uwepo kwa changamoto hizo kwenye sanaa ya uchoraji kunawafanya vijana wengi kuona kuwa serikali imesahau sanaa hiyo, kwa kuwa licha ya juhudi zao za kuendeleza vipaji vyao wanakutana vikwazo vingi ambavyo vinaweza kuzuia ukuaji wa sanaa hiyo, suala ambalo Hedingwe Medadi ametaka serikali kuichukulia kwa uzito sanaa hiyo kwa kuongeza bajeti katika utoaji wa elimu wa sanaa hiyo, pamoja na kuongeza ufadhili na kuhakikisha upatikanaji wa masoko na majukwaa ya kuonyesha kazi zao.
Kingine cha msingi ambacho wanatakiwa wafanye ni kuongeza bajeti kwenye sekta ya sanaa ya uchoraji na kuichukulia kwa uzito kama sanaa nyingine za uigizaji na wanamuziki, sababu sanaa ya uchoraji pia ina nguvu, na pia elimu ya sanaa ya uchoraji inaweza ikapata uzito ikianza kutolewa mapema hata mashuleni.
Wasanii wa uchoraji wanamalizia kwa kusema serikali, makampuni na wadau wote kutambua mchango wa sanaa yao kwa kuongeza fursa za maonyesho, kuwekeza kwenye elimu ya sanaa mashuleni na kusaidia kufungua masoko mapya. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Basi tupate muktasari wa habari. Ikiwa imebaki siku chache kabla ya maseneta wa Republican na kuchagua kiongozi wao mpya, rais mteule Donald Trump anashinikiza watakaochaguliwa kubadili baadhi ya sheria za bunge ili kumwezesha kuteua baadhi ya viongozi bila kupigiwa kura. Rais wa Marekani Joe Biden atazungumzia masuala muhimu ya sera za ndani na za kigeni yanayohitaji kupewa kipaumbele wakati wa mkutano wake na rais mteule Donald Trump hapo Jumatano. Baraza la mpito la Haiti ambalo liliundwa ili kurejesha mfumo wa demokrasia nchini humo Jumapili limetia saini amri ya kiutendaji ya kumfuta kazi kaimu waziri Gary Conille.
Ukraine Jumapili imeshambulia Moscow kwa takriban droni 34, likiwa shambulizi kubwa zaidi dhidi ya mji huo mkuu wa Russia.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu ni Dandi Balawe, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu ni Harrison Kamau, tunasema shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.